Já bych vám chtěla popřát všem příjemný dobrý den a poděkovat za tu možnost, že tady můžeme být a že se můžeme sdílet o tom, co jsme dělali, aspoň stručně na misii v Nepálu a o tom, co plánujeme. Takže vám děkujeme za tu možnost. Já bych aspoň něco stručně řekla o sobě a o tom, jak jsem se do toho Nepálu dostala. Takže já, jak víte, tak jsem z křesťanského sboru Ostrava Poruba. Uvěřila jsem zhruba tak v roce 98 a o misii jsem začala přemýšlet tak nějak v letech 2007-2008, kdy přišly jako první myšlenky. Ale mohlo se to uskutečnit až v lednu roku 2010. Mohla jsem být v Nepálu na misii 2 roky. A když jsem se vrátila zpátky, tak znovu jsme ve sboru hledali a modlili se, jestli bych se měla vrátit do Nepálu a pokračovat v té službě. Takže byl to zase takový dlouhodobější proces. A od loňského roku, tak od dubna, od března, dubna pracujeme znovu na přípravě. Tak jak tady bylo už řečeno, že je tady nějaký tým se mnou. Je tady Honza Kuklínek a Jarka, kteří mi v tom pomáhají a oni se potom budou podílet i na, až skončíme tady tuto prezentaci, tak jak už tady bylo taky řečeno, že bude malinké občerstvení, nepálský čaj a tibetské pečivo, které připraví Jarka a ještě s Radčinou pomocníci z Gyalmo. Takže jste potom srdečně zváni a bude to taky prostor pro nějaké dotazy nebo kdo se bude chtít něco zeptat, tak můžete toho času využít. Takže Nepál je to malinká země, která se nachází v jihovýchodní Asii mezi Indií a Čínou. Je to od roku 2008, je to federativní republika a je tam hinduistické náboženství, převažuje, je tam zhruba 75 až 80 hinduistů, 10 až 15 buddhistů, 4 islamistů a asi 4 křesťanů. Já jsem tam byla s misijní organizací Operation Mobilization, která má tady u nás sídlo v Českých Budějovicích. A je to misijní organizace, která má víc jak 100 poboček po celém světě. V Nepálu působí už zhruba taky těch víc jak 50 let. Moje cílem té organizace je šířit evangelium a přinášet učedníky. My jsme tam pracovali v týmu. Byl to tým ze všech zemí světa, zhruba 35 až 40 lidí. A ten mezinárodní tým, on spolupracoval společně s tím nepálským týmem. Když já jsem tam byla vlastně na 2 roky, takže já jsem byla na té krátkodobé misii a teď už se chystám na tu 3letou dlouhodobou misii. A to už se musí pracovat na nějakém projektu. Od nás z republiky tam taky jezdí na krátkodobé výjezdy. Jsou to většinou týmy na treky nebo medic týmy, kdy šíří evangelium a křesťanskou literaturu v horských vesnicích, v těch horských oblastech. Ten nepálský tým, ten se skládá, má tam nějaký tým vedoucích pracovníků, pak tam má tým, ještě takový mužský a ženský tým, to je Village Partnership tým a jsou to vlastně týmy, které slouží ve všech oblastech Nepálu. Potom je tam ještě křesťanské vzdělávací středisko, které se otevřelo, tam nová škola se otevřela v roce 2010, tenkrát, když jsem tam byla, a slouží pro biblické vzdělávání pro nepálské křesťany. Oni tam mají 2 studijní programy, jeden je na 3 měsíce a tam je více jak 120 studentů a z toho se potom vybírají studenti na roční program, který trvá, kde je už tak přes 30 studentů. Potom tam ještě mají středisko Aizling. Tak já, když jsem tam jela poprvé, tak já jsem chtěla sloužit v oblasti jak v té duchovní, tak v té praktické a podle toho jsem hledala i misijní organizaci a hledala jsem místo, protože původně jsem chtěla buď to do Asie nebo do Afriky. A tam nakonec z toho byl Nepal a já jsem mohla v té své misii využít i svých dovedností vlastně z mého civilního povolání, takže jsem mohla využívat i účetnictví a tu oblast financí, protože jsem v té oblasti pracovala zhruba 8 let. A ve zbytku času jsem se zúčastňovala evangelizačních aktivit týmu. To znamená, sloužili jsme v Katmandu i mimo Katmandu, kdy jsme chodili na evangelizace do ulic, roznášeli literaturu, chodili jsme do dětských domovů, do slamů, do škol, připravovali jsme pro ně různé programy. A teď bych chtěla znovu pokračovat, jak v té duchovní, tak i v té praktické oblasti. A chtěla bych znovu využívat tu oblast těch financí a chtěla bych k tomu ještě přidat i výrobu keramiky. To je, možná někteří víte, že jsem to vyráběla i tady a prodávala vlastně, možná to někteří máte doma, prodávala jsem to tady na konferenci. Takže to je další oblast, kterou bych k tomu chtěla přidat a pokračovat v této práci. Znovu by to byla práce pro ten mezinárodní tým v oblasti financí, potom vlastně OM Nepal má různé, začíná teď projekty Business Ministry a ona má takovou vizi vlastně vést ty Nepálce k tomu, aby nebyli závislí na financích ze západních zemí, ale aby byli sami soběstační a dokázali i pomáhat i druhým. Takže to je jedna, to jsou oblasti, o kterých uvažuju, nebo ještě uvažuju o možnosti připojit se k nepálské neziskové organizaci Glow Mission. A cílem tam je opravdu poskytnout těm Nepálcům místo nebo i takové poradenství z té oblasti těch financí nebo toho biznisu. Další oblast je, že bych chtěla dál pracovat v tom nepálském sboru Grace Church, kde jsem působila už předtím, takže zase se tam podílet na službách, které mají v Katmandu i mimo Katmandu. Oni mají asi 3 oblasti v jiných částech Nepálu, kde vypomáhají, kde mají takové dceřiné sbory, takže i tam bych chtěla do těch programů se zapojit, hlavně ve službě ženám. A podle situace bych ještě chtěla dělat, zúčastňovat se dalších evangelizačních aktivit týmu. Tady mám verše, které jsou tady pro mě takovým povzbuzením a tak motivující v té mé službě. První je z Jakuba 2:15-17 a je to o spojení víry a skutku, že vlastně od toho se odvíjí i ta má služba, že je potřeba jim říct o Bohu na prvním místě, ale že to musí být doplněné těmi skutky, vlastně pomáhat jim i v těch fyzických potřebách. Pak tu mám další verš z Matouše 25:40 a to je král odpoví a řekne: Amen, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Že pro mě je to takový verš pozbuzující, že opravdu i tu službu, kterou chci dělat, že chci dělat tak, jako by to bylo Pánu Ježíši a že pro něho je prakticky i možná ten člověk, který stojí na okraji společnosti, tak je pro něho důležitý. Tady mám pár obrázků z našeho týmu. To jsou prostory, nahoře je dům, který jsme měli pronajatý jako tým. To bylo vlastně ten horní obrázek vlevo, tak krásně to někdy vypadalo cestou do kanceláře. A tady mám dole vlastně finanční tým, je to Lakshmi, to byla nepalská účetní, s kterou jsem úzce spolupracovala. A potom ještě tady na tom obrázku, to je vlastně moje šéfka z Anglie, která tam dvakrát nebo třikrát do Nepálu přijela za mnou. Tu službu, kterou my jsme dělali, my jsme měli nějakou službu, kterou jsme dělali jako tým společně, to znamená dva dny v týdnu jsme měli evangelizaci, kdy byl ženský tým, mužský tým a dělali jsme evangelizaci v ulicích, programy ve školách, ve slamech, takže takhle jsme vypadali, když jsme šli na tu evangelizaci. Potom, krom tady té společné služby, jsme měli ještě každý osobní službu. To si každý vykryl a našel službu, kde mohl působit. Tak u mě to z části bylo ta kancelář a já jsem ještě krom toho, jsem si vlastně, protože jsem chtěla pracovat mezi ženami, takže jsem navštěvovala ženy tam z okolí, s kterými jsem se pravidelně setkávala. Modlili jsme se za jejich problémy, za jejich těžkosti, které měli, protože většinou byli sami a tam, protože tam žádný sociální systém není, takže oni, když neměli muže, tak zůstali úplně bez prostředků. Takže tyto ženy jsem navštěvovala. Ještě tu mám jednu, kterou bych vám ráda ukázala. To je Ambika, to byla vlastně žena, to byla hindu žena a my jsme se seznámili, když já jsem chodila do kanceláře, tak jsme se seznámili a já jsem k ní, jsem tam chodila a ona vlastně byla úplně sama, měla 12letou dceru, neměla nikoho, jenom měla sestru nějak v Americe, s kterou ale měla nedobré vztahy, takže 16 let s ní nějak nekomunikovala. A my jsme se modlili za ty problémy, modlili jsme se za práci, za ten vztah s tou sestrou a vždycky se nějaká práce našla, ale byla to jenom nabídka, ale už tu práci potom nedostala, ale měla takový malý domek a nahoře měla pokojík k pronajímání, tak tam mohla získat aspoň dobrého nájemce, takže nějaké zdroje financí mohla získat. A ona potom, to bylo těsně, než jsem odjížděla, tak vím, že radostně jednou vyběhla z toho domku a říkala, že se s tou sestrou skontaktovala, že měli velice dobrý rozhovor a že sestra jí dokonce poslala nějaké peníze, takže byla nadšená z toho, že hned chtěla rozjet nějaký malý obchůdek, jo, dostala asi $200, tak za to už se dá něco udělat. Takže vím, že takové plány měla, ale nevím, myslím si, že nakonec to, jí to nevyšlo nějak rozjet, protože ona spíš to, ty finance věnovala potom na studium té svojí dcery, protože tam se škola platí a pro ní to bylo celkem dost. A já tady, jak jsem mluvila o té nepálské neziskové organizaci, o které přemýšlím, že bych s nima spolupracovala, tak tam vlevo je vlastně spolužena, která to vede a která mi často pomáhala, když já jsem s těmi, když jsem ty ženy navštěvovala a měly problémy ohledně práce, takže ona mi často radila, šla se mnou na návštěvu a ona mohla víc se do hloubky, možná sdílet evangelium. Takže proto zvažuji, že bych ráda s nima ještě spolupracovala. Motem té jejich organizace je verš z Jakubu 1.27, pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Takže jejím cílem je pomáhat těm ženám v nouzi a sirotkům nebo dětem z hodně chudých rodin. dělají rekvalifikační kurzy, nejčastěji to šití a nějaké zahradničení. Potom dělají biblické kurzy, biblické vzdělávání a také je učí číst a psát, protože pořád dost velké procento lidí je tam negramotných. A pomáhají dětem se školními poplatky, s výukou. Oni pomáhají i dětem od nepálských misionářů, to jsou ti, kteří pracují na plný úvazek pro misií v Nepálu přímo. Tak to už je můj sbor, nebo můj sbor, do kterého jsem chodila v Katmandu. Byl to menší sboreček, asi 50 lidí. Tam je pastor toho sboru, tak vypadá zborový den, kdy nechyběl dalbát, to je takové nepálské tradiční jídlo, čočka z rýží. Nahoře vpravo tam je Savitri, to byl takový človíček mi nejbližší. A já jsem většinou ještě po sboru jsem chodila k ním. Oni měli takový malinký t-shop, takže ještě po sboru jsem většinou chodila k ním do toho t-shopu. A tam je problém u té mladé generace v tom, že oni teď mají možnost nějakého vzdělání, že ta školní docházka je tam povinná, ale ne všechny děti chodí a oni vystudují školu, ale je problém sehnat nějaké zaměstnání, už možná jakékoliv zaměstnání, nejenom které odpovídá jejich kvalifikaci, takže potom se stává, že oni odcházejí z Nepálu, což určitě není dobré, že tam nejsou žádné možnosti pro ně nějak pracovat. Takže je to určitě i takovým velkým modlitevním námětem tady, protože i ona prakticky teď odjela za prací do zahraničí. Tak to je u toho pastora doma, on se stará o 4 děti, tam většinou všichni ti pastoři nebo u těch zborů jsou dětské domovy, nebo ti pastoři se starají o děti z velmi chudých rodin nebo kteří jsou sirotky. To je jeden z těch dceřiných zborů, kam ten můj zbor dojíždí. To také, tady je kázání před křtem, tady křest a oni právě mají nějaké sbory, to je přímo na jihu Nepálu, takže tam nevidíte žádné hory, ale je tam dost sucho poměrně. Pak tady mám takový report toho, co se tam za jeden rok událo, kolik tam bylo misionářů, že tam bylo 260 služebníků z celého světa, kolik lidí mohlo slyšet přibližně, kolik vesnic se navštívilo, kolik treků se udělalo, kolik lidí, aspoň z toho, co se ví, mohlo uvěřit, kolik literatury se prodalo a kolik služebníků, že poslali i 3 služebníky na misi. To určitě zapojeno hodně lidí, hodně práce, hodně financí, všechno dohromady. Takže teď bych vám ještě ukázala jeden verš, který mě taky oslovuje tady u toho, je to z 1. Samuelovi. A tady se jednalo o skutečnou bitvu a potom o skutečnou kořist, o odměnu a tam v tom Davidově vojsku byli taky vojáci, kteří si mysleli, že ti, co jsou přímo v tom poli, že mají dostat víc a ti, co nejsou v tom poli, že by neměli dostat nic, ale David jim vlastně odpovídá takhle a mně se na tom líbí, že je tu vyzdvižená ta práce toho týmu a že jsou důležití i ti lidé na té místě, přímo v tom poli a i ti, kteří jsou doma a pomáhají jim a dělají jim to zázemí. Takže je to něco, o čem se určitě dá přemýšlet a to, že tady to, já jsem moc ráda, že tady můžu být a můžu vám předložit tu svoji práci, co bych ráda dělala. A teď ještě mám takový slide, který vlastně chtěla bych vám představit, co to všechno taková misie obnáší, kolik peněz, vlastně to, na co se všechno ty peníze dávají. A Tady jsou vlastně vytvořené dva rozpočty. Některé, je to rozpočet na startovací náklady a pak je to určitý měsíční rozpočet. Na ty startovací náklady to je letenka, pojištění, očkování, nějaké víza, zabydlení, kolo, laptop. A ten měsíční rozpočet, to je částka, která se vytvoří, je to vytvořeno na 3 roky a je to, ta celá ta částka nemusí být najednou, ale prakticky se zhánějí dárci, kteří se měsíčně zavážou, že třeba budou dávat, já nevím, 100 korun, 200 korun nebo 300 korun. Takže musí být ten příslib, aby se mohlo vyjet. Takže tady potom vidíte, co se všechno z toho hradí, že to jsou nějaké životní náklady, aby mohl ten tým tam fungovat, tak zase je spojené s nějakými náklady. Hradí se z toho veškerá ta služba, která tam je, i ta křesťanská literatura, různá humanitární pomoc. A také jako OM, jako můj zaměstnavatel, také má z toho nějaké náklady, musí platit nějaké sociální pojištění, penzijní připojištění, šetří se na letenku zpátky a je tam ještě nějaký 12% administrativní poplatek, takže to je z toho, co se potřebuje na tu misi a my jsme zatím v takové fázi, že na ty startovací náklady to už máme celé a jinak máme asi 52% těch veškerých potřeb. Takže je to, může někdo třeba přemýšlet, jestli by se na tom nechtěl podílet tímto způsobem. Samozřejmě asi nejdůležitější budou modlitby za tu práci, protože to je asi na prvním místě. To je začátek té práce, takže kdo se chce přidat i modlitbami, může i modlitbami. Já nevím, jestli se chce třeba přímo k tomu někdo na něco zeptat, než předám slovo radce.
Jakou řečí se tam mluví?
Tam se mluví nepálštinou a v Katmandu a většinou v tom týmu jsme angličtinu používali. Takže většinou v Katmandu se anglicky domluvíte z větší části. Tam se používá nepálština a v tom týmu to fungovalo tak, že když se tam jelo na 2 roky, to je ta krátkodobá misie, tak ti starší, co už tam byli třeba ten druhý rok, tak už se dokázali daleko lépe domluvit. Jo? Oni po půl roce opravdu už to evangelium se dá sdílet. Takže ti, když tam jsou 2 roky, tak ti chodí s těma, co tam jsou 1 rok, jo, co tam jsou ten první rok, takže se to tak vystřídá. A také se spolupracuje s tím nepálským týmem, takže někdy ty týmy se smíchají a tak se doplňují v té službě. Tak klidně, když vás ještě něco napadne, můžete se ptát potom. A já bych teď už předala slovo radce.
Krásné dobré ráno všem ještě jednou. Já si to, když tak můžu vzít. Aha. Já se jmenuji Radka Kvíčalová, jak už bylo řečeno, a pocházím původně z Teplic v Čechách, ale potom jsem studovala v Ostravě, tam jsem taky uvěřila díky studentské službě na vysoké škole a vlastně jsem úplně od prvního zhromáždění byla v křesťanském sboru v Ostravě Zábřehu, který možná znáte. A vlastně v určitém období jsme se tam potkali i se Šárkou, s Jarkou, kteří pak oni odešli do sboru v Porubě. Tady vlastně tou prezentací, to je něco, co mě tak jako hodně bere za srdce a bylo tam strašně moc čísel. Doufám, že aspoň některé z toho jste pochytili a zachytili. Já se omlouvám trošku, tam byl problém s tím formátem, některé čísla byly i skučený, Ale je to tak, že vlastně z těch 16 900 etnických skupin v současném světě 6 900 neslyšelo evangelium. Takže vlastně, i když jste mohli vidět, že celosvětově, jak kdyby počet křesťanů více se přesouvá do toho rozvojového světa a dokonce tam ta církev i rychleji roste, tak ale pořád je potřeba nést to evangelium až na konec světa, protože pořád ještě jsou skupiny lidí, které vlastně nemají přístup k evangeliu, není nikdo, kdo by k ním šel a to evangelium by jim vysvětlil v jejich vlastním jazyce a není tam církev, kam by člověk, který třeba má nějakou touhu po Bohu, kam by mohl přijít a mohl se o něm dozvědět víc a mohl ho potom taky poznávat a uctívat vlastně takovým způsobem, který odpovídá jeho vlastní kultuře a tomu, jak to u nich chodí. A já bych vám chtěla říct jenom tak v krátkosti můj příběh a moji roli tady v tom celém. Já jsem jako misionářka v Nepálu, působím od roku 2005. Teďka v loni v září to bylo 9 let. A dostala jsem se k tomu tak, že když mi bylo asi 14 nebo 15, když jsem ještě Pána Ježíše neznala, tak jsem četla knížku 7 let v Tibetu, která mě hodně zasáhla, zamilovala jsem si Tibeťany, ale taky jsem v té knížce vlastně se dočetla o nějakém náboženství, které nějakým způsobem těm lidem funguje ještě jakoby v dnešní době. A to v mé nevěřící mysli vlastně, vyrůstala jsem úplně v nevěřícím okolí, takže mě to zaujalo a vlastně jsem začala hledat, tak nějak pátrat po smyslu života a měla jsem takový plán, protože to bylo ještě v hluboké totalitě, tak jsem měla takový sen, že až budu velká, tak budu poustevníkem v Tibetu, že si tam někde najdu nějakou jeskyňku a tam si v klidu prostuduju všechny světové vědy, náboženství a filozofie a pak najdu tu pravdu někde uprostřed a podle ní se zařídím. Tak ale naštěstí potom přišla revoluce, že pak všechny ty různé vědy, náboženství a filozofie jsem si mohla koupit, prostudovat víceméně, jak to šlo. S tou Biblí jsem trošku zápasila, takže jsem pak uvítala vlastně nabídku těch studentů pro Krista na studium Bible zdarma, ale hned při prvním setkání jsem jim řekla, že ze mě křesťan nikdy nebude, protože mi přijde spravedlivější to převtělování a karma, ty východní věci, ale taky jsem tomu úplně nevěřila, protože mi to neodpovídalo na úplně ty základní otázky, proč tady jsme, kde jsme se vzali, jaký to má vlastně příčinu, důsledek, proč se musíme o něco snažit a tak. No ale během toho studia Bible vlastně jsem tak nějak došla k závěru, že to, co říká Bible, je pravda, ale měla jsem takovou jednu z mnoha překážek, taková poslední skoro byla, že jsem si říkala, no jo, ale když já se stanu křesťanem a pak jednou do toho Tibetu přeci jenom pojedu, co já si s těma lidma budu povídat, my budeme každý úplně na jiné lodi. Ale do toho se mi začala vkrádat taková myšlenka podivná a ta byla, právě když se staneš křesťanem a pojedeš k těm Tibeťanům a řekneš jim o Ježíši Kristu, tak to je jediná cesta ke skutečné svobodě, kterou oni tolik potřebují. A tahle myšlenka se mi vkrádala několik dní, to bylo na takovém zimním pobytu s těmi studenty pro Krista a asi po třech dnech jsem to potom vzdala, ještě tam byly jiné okolnosti, přijala jsem Pána Ježíše do svého života a vlastně hnedka od první chvíle mi to bylo jasné, že budu misionářkou v Tibetu nebo mezi Tibeťany a hned jsem to začala všem vyprávět. Lidi měli podobný výraz ve tvářích jako vy. Velice málo lidí bylo, kteří tomu věřili, ale byli takoví a vlastně potom to trvalo 13 let, než jsem byla úplně duchovní miminko, že bylo to v roce 1993, takže v té době jsme byli stále ještě více přijímajícím misijním polem než vysílajícím. A vlastně v roce 2005 můj sbor došel k tomu, že teda řekli, že už můžu jít, už asi nemohli poslouchat pořád to moje plánování a volání a vyslali mě na misi. A proč jsem v Nepálu a ne v Tibetu? To je možná otázka, která vás napadá. Takže vlastně, když já jsem začala, musela jsem se naučit anglicky, že různé takové kroky, které musí člověk udělat, ale hledala jsem taky nějakou organizaci, prostě, která by to zprostředkovala. Takže jsem našla v Čechách OM a kontaktovala jsem i nějaké zahraniční misi, ale ti mi třeba vůbec neodpověděli, nebo prostě jako logisticky to ani nešlo, takže OM jsem zjistila, že působí ve více jak 120 zemích světa, takže vlastně téměř kamkoliv se můžete dostat, nebo aspoň poblíž tam, kam člověk, pokud má nějaké konkrétní povolání. No a oni tenkrát mi doporučili, že pro mě bude lepší, když nejdřív pojedu do Nepálu, než do Tibetu, protože Tibet je okupovaný Čínou vlastně a ta práce je tam mnohem náročnější a vlastně těžší a není možné se setkávat s ostatními křesťany, ať už s místními nebo dalšími a podobně, takže mi byl doporučen Nepál, protože je to hnedka vedle. Žije tam taky hodně Tibeťanů, ať už jsou to uprchlíci, kteří stále ještě přicházejí z toho Tibetu, anebo to jsou takzvaní etničtí Tibeťané, což jsou vlastně etnické skupiny, které přišly z toho Tibetu, ale nesešly až moc do toho Nepálu, neasimilovali se do té kultury, ale vlastně žijí v himalajských údolích takový ten svůj život a vlastně do dnešní doby si uchovali úplně tibetskou tradiční kulturu i jazyk. Akorát je trošku háček v tom, že každé údolí má svůj vlastní dialekt. A to jste mohli vidět i tam na tom jednom obrázku, že Nepál má 321 nezasažených etnických skupin, ono jich je tam celkem téměř 350 a vlastně každá ta etnická skupina má svůj jazyk a svoji vlastní kulturu. Většinou jsou teda hinduistické, ale já konkrétně pracuju s těmi buddhistickými a jsou tam i muslimské. Takže jsem vlastně jela na 2 roky do Nepálu, na nejdelší možnou krátkodobou misi a tam jsem našla ty Tibeťany vlastně tam v těch himalajských údolích a zjistila jsem, že vlastně Tibet jako takový už neexistuje, nejenom z toho důvodu, že je okupovaný Čínou, ale taky proto, že vlastně Číňané tam mají mnohem větší přesilu, už tam v dnešní době žije víc Číňanů než Tibeťanů a tak nějak je nechávají pozvolna ubývat. A takže Tibeťané žijí v současné době hlavně v Nepálu, v Indii a potom různě hlavně po světě v takové diaspoře. Takže vlastně s tím souvisí trošku i to, že když nepálská církev je jedna z nejrychleji rostoucích na světě v současné době, tak ta církev mezi Tibeťany je velmi malá a velmi pomalu se ta práce rozvíjí, protože vlastně oni tím, že nemají tu zemi, tak vlastně ta jejich národní identita je spojená s tím náboženstvím, s buddhismem, vlastně s Dalaj Lámou, který žije v exilu v Indii a je to hodně těžké vlastně přesvědčit nebo pro ně i vidět, že stát se křesťanem neznamená, že se úplně vyloučí z té kultury. A já jsem součástí tibetského sboru v Katmandu, v hlavním městě Nepálu, a vlastně hodně té práce je, že se snažíme lidem ukázat, že jakoby ta jejich kultura může dál fungovat, i když samozřejmě jsou tam věci, které jsou spojené s tím náboženstvím, takže to se musí oddělovat. No a takže tak mě to v tom Nepálu zaujalo, že jsem tam vlastně zůstala a pořád si ten svůj pobyt prodlužuju. Teďka jsem tady v Čechách na 3 měsíce, vždycky jednou za 3 roky sem přijedu a vlastně jezdím po sborech, které mě finančně podporují, modlí se za mě, navštěvují lidi, takže chci poděkovat za tu možnost, že jsem mohla přijet se Šárkou, protože i když jsme ze stejné denominace, takže, ale nikdy jsem tady nebyla a vlastně můžu s radostí a s vděčností Bohu říct, tak jak na začátku bylo čteno z listu Filipským, kde apoštol Pavel říkal, že má dostatek a ještě víc než dostatek, takže moje finanční podpora i po těch letech pořád je dostatečná a dokonce se mi podařilo vlastně zajistit podporu pro jeden dětský domov, který provozuje právě ten tibetský sbor, kam chodím a kde máme děti právě z těch himalajských oblastí. Máme tam 22 dětí a ty děti jsou všechny vlastně na dálku adoptované z České republiky. A zase skrze ty děti vlastně potom působíme v jejich komunitách, v těch vesničkách, odkud oni pochází. A kromě toho, vlastně, že jako pracuji tady převážně s těmi Tibeťany, tak jsem součástí toho většího týmu OM, který vám popisovala Šárka. A vlastně ten tým od té doby, co tam Šárka byla, to už bude 3 roky, co se vrátila, tak se dost změnil. A my jsme dali hlavy dohromady za ty 3 roky a přemýšleli jsme, jak můžeme ještě více zefektivnit tu práci, kterou děláme. A vlastně v rámci i té naší organizace OM jsme jakoby jedno z největších týmů tam máme, že nás tam je až 50 mezinárodních vlastně misionářů, včetně dětí teda, a plus ti naši studenti, dobrovolníci, místní pracovníci. Takže jak to můžeme ještě více zefektivnit. A proto jsme se vlastně rozhodli, že jsme vybrali ze 75 okresů, které v tom Nepálu jsou, vybrali jsme 8, které jsou právě nejméně zasažené evangeliem, to znamená, že tam je nejméně křesťanů, nebo nejméně sborů, nebo třeba vůbec žádná církev tam není, anebo tam žijou právě etnické skupiny, které vlastně nemají žádného křesťana, a nemají třeba ani Biblii, ani žádné prostě materiály, jak by se mohli dozvědět evangelium. A tuhle oblast mám v současné době taky na starosti, takže vlastně jakoby dohlížím na to, aby všecko, co děláme, tak aby směřovalo tady do těch 8 okresů. Takže pokud Čárka přijede do Nepálu, tak dohlídnu na to, aby taky její služba co nejvíce prostě měla vliv tady do těch míst, kam je třeba nést evangelium. A to není jenom, že tam vysíláme naše týmy, ať už ty krátkodobé, nebo potom ty naše místní pracovníky, kteří, když v té vesnici vlastně lidi jsou otevření evangeliu, někteří uvěří, tak pak naši pracovníci tam s nimi tráví několik měsíců až rok a vlastně jim pomáhají jednak růst duchovně, ale taky vlastně začít shromáždění, začít církev, učí je, jak sdílet evangelium s ostatními a taky jak vlastně prakticky změnit ten svůj život, aby prostě mohli žít to boží požehnání, které Bůh zamýšlí a nenásledovat jakoby ty tradice svých předků, kde vlastně tam mají kastovní systém, že tak, jak se narodíte, tak to povolání svých otců musíte pořád vykonávat a podobně. Ale vlastně proto, aby my jsme takhle mohli lidi vysílat ven, tak je musíme taky vzdělávat, takže velká část té práce se odehrává právě v Katmandu, v tom našem vzdělávacím středisku a s tím souvisí i třeba ten vlastně to podnikání nebo prostě výuka různých možností, jak lidi můžou začít podnikat a co můžou začít vyrábět, tak aby byli schopni generovat nějaký příjem jak pro svoji rodinu, tak potom i třeba pro rozvoj té svojí komunity nebo podporovat misi a podobně. A jenom bych chtěla vlastně podotknout, že Nepál je jedna z 10 nejchudších zemí na světě, takže když vám tady včera vyprávěli v Africe, jak nosí dřevo a vodu a podobně, tak takhle to funguje i v Nepálu, plus ještě většinou se nejezdí na koni, ale chodí se pěšky všude. Takže třeba, abych se dostala já k těm Tibeťanům do hor, tak ta nejkratší oblast, vlastně nejbližší, kam chodím, tak to je jeden den autobusem a potom 2 dny pěšky, ale jsou místa, kde třeba musíte letět z Katmandu, anebo jedete 3 dny autobusem a pak 14 dní pěšky, abyste došli tam, kde ta určitá etnická skupina žije. A vlastně tu prezentaci, kterou jste viděli předtím, tak tu jsem našla na webové stránce joshuaproject.net a to bych vás chtěla jako sbor povzbudit, pokud skutečně vás to zaujalo a vlastně chtěli byste nějakým způsobem se zapojit do té světové misie a do toho, aby skutečně všechny národy, každý člověk, ať už mluví svým vlastním jazykem, aby mohl slyšet evangelium a aby vlastně mohli jednoho dne před Pánem Ježíšem stát všichni a vlastně, aby on mohl přijít co nejdřív, tak pokud se do toho chcete nějak zapojit, tak určitě tady jsou zdatní internetoví příznivci, takže na tom webu si můžete najít a jsou tam, prostě můžete si tam zadat zemi a vyjede vám to etnické skupiny, a které z nich nejsou zasažené a podobně. Je tam etnická skupina na každý den, za kterou se můžete modlit, nebo jako sbor si můžete adoptovat jednu tu etnickou skupinu a modlit se za ně pravidelně, takže podobně. Takže jedna z těch skupin, kde pracujeme my, je například Toto to je vlastně v tom okresu, který je úplně na jihu, na hranicích s Indií. A tady ta skupina Maitali, vlastně jsou tam téměř žádní křesťané, nemají žádné nahrávky biblických textů, žádný překlad Bible, nic. Takže tam v současné době náš tým pracuje. A tady to je zase jedna z těch skupin, kde pracuju já. A to je zase úplně na severu, na hranici s Tibetem. A je to jenom 1400 lidí, ale žádný z nich nepoznal Ježíše. A já věřím Božímu slovu a věřím, že prostě, aby Pán Ježíš mohl přijít, tak musí být naplněný ten počet pohanů a musí tam být skutečně z každého jazyka, z každého kmene, minimálně jeden člověk. Ale my samozřejmě nechceme jenom jednoho člověka, chceme jich co nejvíc a Pán Bůh taky. A právě proto, aby to tak mohlo být a aby ta vize mohla být naplněna, tak tam taky v té prezentaci bylo, že vlastně takovým cílem naším jako vlastně služby v Nepálu, ale myslím si, že i každé církve je, aby v každém kmenu, v každé té skupině lidí bylo rostoucí sbor, který vlastně šíří to evangelium dál a kde lidé mohou přijít, mohou poznat Pána Ježíše, anebo ti křesťané přijdou za nimi. Takže vlastně ta práce není ani tak na nás, jako na těch cizích misionářích. My musíme jít na ta místa, kde ještě nikdo není, ale vlastně naším cílem je, aby ti místní křesťané, kteří přímo pochází z té konkrétní jazykové etnické skupiny, tak aby oni potom nesli tu pochodeň dál. Ale zase i tady to je vlastně posláním celé církve. Vlastně tak se to všecko spojuje a to je ten velký obraz, který jsem vám chtěla ukázat a pozbudit vás, že každý jsme takový maličký kousek toho pucle a každý do toho nějak zapadá a můžeme zapadat a je to obrovské privilegium. A často se mi stává, že já jako misionář, nebo na nás jako misionáře, k nám lidi vzhlížejí, že jsme nějací duchovní borci, tak vás chci ujistit, že to tak vůbec není. Já si kolikrát říkám, že možná právě já potřebuju od Pána Boha ještě větší výchovu a ještě důkladnější, tak proto mě poslal do takové končiny světa, aby tam na mě mohl ještě víc pracovat, protože si dovedete představit, že vlastně ta duchovní atmosféra a potom i podmínky v té zemi, všecko je to tak těžké, že vlastně člověk tam bojuje každý den úplně se základními věcmi a plus ještě daleko větší duchovní boj a tak podobně. Takže jsem tam na výchově, v rekonstrukci, můžete se za mě taky modlit a jak už jsem říkala, nebo chtěla bych vás pozbudit a vím, že se na světové misi podílíte, takže jsme rádi, že jste nás tady přijali a jsem taky ráda, protože sleduju ten příběh Šárky, byli jsme nějakou dobu spolu v Nepálu a jsem ráda, že znova brzy přijede, už vlastně ty finance se nějak kutálejí dohromady, takže mám velkou naději, že ještě letos ji tam uvítám, že ji pojedu vyzvednout na letiště. A vlastně já mám tady taky jednu kamarádku, sestru, která se mnou přijela z Nepálu a která je právě z jedné himalajské vesničky. A my se známe už několik let a tak nějak se snažím s ní sdílet evangelium a vyučovat jí o Pánu Ježíši. A ona taky chodí do našeho sboru v Katmandu a vlastně v její vesnici nebo v celé té etnické skupině ona je jediná. Takže ještě úplně nevystoupila z té komunity, neudělala takový ten veřejný krok, že by přijala křest. Ale vlastně snažím se jí pomáhat různými způsoby, například chodila do školy pro ženy v Katmandu, protože jako malá vlastně tu možnost neměla, takže se naučila trošku číst a psát. A potom jsem jí pomohla, naučila jí vyrábět bižuterii, kterou vlastně si pomáhá jakoby finančně. Ona v těch horách provozuje takový malou ubytovnu pro turisty, takže kdybyste někdo chtěli jet do Nepálu, do hor, tak se mi určitě ozvěte, všecko vám zařídím. A vlastně ona tam prodává taky tu svou bižuterii, no a něco z toho jsme přivezli i sem, takže a potom máme ještě nějaké další věci, výrobky přímo z Nepálu a vlastně koupí tady těch věcí polovina z té částky pokryje ty náklady, nebo to je vlastně jakoby pro ní za tu výrobu a polovina z té částky vlastně potom jde na službu mezi těmi nezasaženými etnickými skupinami. A plus ještě máme kalendář a to je zase vlastně ten dětský domov našeho tibetského sboru, který se jmenuje Himalaya Peace Home, kde máme těch 22 dětí a už to funguje 6 let. Takže vlastně koupí toho kalendáře, přispějete na, to, na chod toho dětského domova, jsou tam informace. A takže můžete přijít dolů, pokud máte otázky, se zeptat, můžete si něco hezkého koupit. Vánoce už sice byly, ale určitě nějaký malý dárek potěší. Takže vám chci poděkovat za pozornost a trošičku jsme přetáhli.